Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég og ég kynningastjóri í Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gestur okkar í dag Ragnheiður Haraldsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Nú liðin hálf öld frá því að hjúkrunarfræði var fyrst kennd á háskólastigi.
Já.
Og þú varst í fyrsta hópnum.
Já, ég var í fyrsta hópnum og það var mikið ævintýri. Og það undarlegt að hugsa tilbaka þessi orðni 5 áratugir. En þetta var mikið afrek í raunin á sínu tíma að koma þessu námi inn í háskólan og mikil barátta baki og má segja auðvitað hélt áfram til að tryggja stöðu þessara nýju greinar innan háskólans.
Hvernig var þetta áður en það fór í háskólan?
Já, það var í rauninni langur aðdragandi að flutningi hjúkrunarnámsins inn í háskóla. Það var hugsjónafólk sem að sá þetta fyrir sér í kannski einhverja áratugi og var fara að ræða þetta svona á ýmiskonar vettvangi í langan tíma. Hinn raunveruleg undirbúningur, hann hófst frekar seint. Það opnaði svona má segja glufa, opnaðist smá tækifæri af ýmsum ástæðum sem var þess valdandi að það var hægt að hrinda þessi framkvæmd. Og þetta var erfitt. Líka fyrir okkur sem að hófum nám þannig að lukum námi, 14 manna hópur. Þetta var erfitt fyrir okkur en jafnframt mjög lærdómsríkt. Við þurftum að takast á við allskyns hugmyndir, líka ranghugmyndir og við þurfum bara að standa í fæturna og svara fyrir hjúkrunarfræði háskólan sem við vorum svona rétt að kynna sjálfar hvað var. En ég má bæta við þegar ég segja að það skapast þarna aðstæður að þá er þarna í svona þjóðfélagsumræðinni, þá er svona jafnréttishugsjónin að henni er að vaxa fiskur hrygg og þetta er auðvitað kvenna stjætt hefðbundið. Þarna er svona byltingankenndar hugmyndir háskóla. Þarna er svona svo lítið 68 arfleifð að skila sér inn í háskólana. Ég var stúdent 71 frá MR og við vorum auðvitað endur skoða öll gildi sem fjallu undir nám, sérstaklega og bara samfélagið allt. Og þetta hafði þá þau áhrif líka í háskólum, að það opnuðust frekari leiðir. Síðan var mikill skortur á hjúkrunarfræðingum og við fengum ráðgjöf frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni sem benti á og taldi að þetta veri besta leiðin fyrir okkur. Og það var svona eins og ég segi, eitt og annað í samfélaginu sem var þess valdandi að þarna var allt í einu kleift að opna þessa nýju námsbraut.
Hvað kemur til að þú ferði þetta nám?
Ég var lengi að spyrja mig akkurat þessara spurningar. Það má segja að ég var í MR og þar voru svona átök hugmyndafræðilega eins og ég gat sem lísti sig meðlans að því að annan daginn mætti ég kveiti Serk með höfuband í sandölum eins og hippi í San Francisco og hinda inn í klæskir og sömur í kápu og hérna leðurstígvelum. Og það var svona, maður vissi ekki alveg hvað fótinn maður vildi stíga og maður var mjög leitandi. Og það lýsi sig líki því að ég fór til Vínaborgar og var þar árætti stúdentspróf og lærði náttúrfræði. Og síðan fór ég og ætlaði að læra mannfræði og tók nokkra greinar hér heima með hans í læknadeild og í félagsræðinni og ég var ráðin svona svolítið leið að því að vera sér vingull og vera svona leitandi og þá frétti ég af þessu námi í háskólanum og frumkvöðlin að því fyrst og fremst var María Pétursdóttir sem var frænka mín, ég þekkt hana vel, ég leit upp til hennar, hún var velgefin og glæsileg kona, ég hugsaði að það var áhrif á mig og svo hef ég þetta nám og ég er mjög fljót að finna að hugmyndafræði, hjúkrunarfræði í háskóla á bara mjög vel við mig. Þau gildi sem liggja þarna baki og það víðfeðma sín sem þar gafst á samfélagið og þátt hjúkrunar í velferðinni, það höfða sterkt til mín strax. Þannig að þarna allt í einu náði ég svona áttum að segja og það var gaman í náminu, það var frábær hópur og við gengum inn í mörg námski sem fyrir voru í háskólanum og tókum bara próf með þeim sem voru þar og það var líka mjög gott og lærdómsríkt. Þannig að já, ég fann þarna að ég fann svona að hugmyndafræðin, hún hentaði mér. Hún myndi gagnast mér.
Hvar voru þið lúsa hjúkrunafræðildi?
Já, það var nú ævintýralegt. Við vorum fyrst til húsa í grensásteildinni. Þar fengum við bara kennslustofur og svona aðganga kaffistofu. Og síðan vorum við, já það var þeir tíma sem við vorum í, sem tengdust hjúkrunni beint, en svo sóttum við tíma út allan háskóla með öðrum háskólanemum. Svo vorum við hérna á Suðurlandsbrautinni, þar fengum við leigu húsnæði, þar sem þá var SO og það er hérna hús rétt fyrir neðan þig.
Já.
Á Suðurlandsbrautinni og hotninu þar vorum við og við vorum en tíma í Nóatún í húsi Rauðakrossin sem við fengum líka lána, þannig að menn höfðu bara allar klær úti til að koma okkur einhver stað fyrir.
Já, einhver stað.
Þetta var svolítið svona, já það var þannig að það var stokki til og það námið upphaldið að bar þess í með smerki.
Þú fórst inn í námið með svona hálf óformulegum leiðum.
Já.
En veist, þetta hefur ekki verið auðlýsingaskilt komti í hjúkrunarfræði háskólan.
Nei, þetta var ekki þannig og það var, þessi ákvörun var raunverulega tekið þarna endanlega sumarið og námið hófst í byrjun október og við vorum, þau voru heppi með okkur verði að segja þau sem stóðu að þessu því að við vorum hópur sem að hafiði svona þroska til þess að takast á við þetta verkefni og fundum fljótt margar að hérna þetta vildum við gera, við vildum samsama okkur við þessa nýja hugmyndafræði og við bara urðum þéttur og góður hópur og það var mjög ánægilegt að vera í þessu námi og vera í þessari leit að þessum hérna, þessari undirstöði fæinu. Það var í lengin sem var að sko, miðla því alveg til okkar. Við urðum að vera bara duglega sjálfar að grafa og hugsa og maður farin að, ég var nú fyrst í formaður félagsins okkar þarna og maður sendur einhverja fundi til dæmis sjá mann ég bæði læknanemum og nemum í hjúkrunarskólanum, það var náttúrulega mikil andstaða og til þess að geta staðið þar og svara fyrir hjúkrunarfræði sem ég náttúrulega bara var rétt dottinn inn í, þá þýtti ekkit annað en að leggjast yfir þetta og vera svolítið stakk búin að svara og þannig að ég held að svo staða sem við lentum í þarna, þessi fyrstu hópur, hafi styrkt okkur mjög mikið sem einstaklinga og það má sjá líka á því Ari að ef að skoða þér hvar þessir 14 léti til sín taka þá er það mjög ólík störf, við hefum verið einbeittar í fæinu og við hefum látið svona, já við hefum unnið að margvíslegum verkefnum víða í samfélaginu og það kannski má segja að það varpi ákveðinu ljósi bæða á okkar sterku sín á hjúkrun og líka á bara hvað námið var þó gott fyrir upp á staðið.
Hvað komu kennarafnir sem voru að kenna ykkur?
Við fengum kennara frá Kanada og við fengum kennara frá Bandaríkjunum. Við höfðum alltaf þennan bakstuðning í alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Við höfum fengið ráðgjöfarandi námskrá þaðan. Síðan höfðum við kennara bæði úr læknadeild, úr félagsfræðinni, efnafræðinni, það komi bara, menn voru reyðbúin að leggja okkur lið, stundum gengum við inn í eins og segja þess að kúrsa með öðrum, en aðrir hérna voru meira klæðskera sniðnir. Það vandaði svolítið máli þegar kom að kennslunni í hjúkrunagreinunum sjálfum, þá var þetta svolítið byltingakent vegna þess að áður voru þetta nemendur að vinna mjög mikið á deildum. Þarna var dregið úr því og reynt að kenna meira klíniska færni með öðrum hætti. Það vantaði töluvert kennara og þá reyndar ein af sterkustu röksendunum við að færi þetta í háskóla að það vantaði kennara og við fengum eins og segja, við fengum til dæmis heilsugæslu frá Kanada og við fengum stjórnunarkennslu frá Kanada og það voru gríðarlega sterkir og öflugir kennara sem að náðu við bara mjög góðan tökum á hópnum og mótið hann mjög mikið.
Út af hvað gekk þessi andstaða?
Jú, hún var að mörgu leiti skiljanleg. Hjúkrunarfræðingar eða hjúkrunarkonur, eins og við hétum þá, höfðu verið að beita sig fyrir breytingum í sínu menntamálum, vildi fá meiri möguleika til viðbúta menntunar og svo frammeis. Þeim fannst þið ekki að vera nógu mikið í undirbúinsvinnunni að þessu námi. Þeim fannst þessu vera allt einu komið á. Nú erum við Vilborg Ingólfsdóttir að skoða mjög djúft margvísleg gögn sem liggja fyrir, kemur okkur mjög óvart, það mjög mikið til. Og þá er það nú samt þannig að það var langur aðdragandi og það var betri undirbúningur en látið var í veðri vaka og við höfum sem sagt fyrir 30 árum, nei fyrir kannski 25 árum.
Já.
Þá gerðum við Vilborg svona könnun og rættum við einstaklingar sem að komu að stofnun þessa námsbrautar sín tíma, þann sem hafi verið rektor, forseti læknadeildar, formaði læknafélagsins, formaði hjúkunafélagsins. Við rættum bæði þá sem hefði séð kosti og galla á þessi fyrirkomulagi og við unnum úr þessu svona greinagerð sem við kynntum á einhverju ammæli hérna námsbrautarinnar. Og núna erum við endur skoða þau gögn og bætaði minni þessa greiningu sem að við ætlum að kynna á hjúkrunarþinginu í haust og síðan ætlum að vinna það áfram því að við höfum í höndum mjög mikilvæg gögn. Það sem ég finnst svo áhugavert við þetta, það er eiginlega bara frá svona stjórnsýslu, það er mjög áhugavert hvernig ákvörðin var tekin, hvernig var undirbúin og hvernig var hreint í framkvæmd. Það er bara mjög áhvert rannsóknarefni, ég skora einhvern veginn að taka þau upp á sína arma því að þarna tekst með, já, með lípurð og seginleika að gera þessa breytingu sem að síðan hefur reynst mjög farsæl.
Hvað þýðingu hafði þetta að færa þetta upp á háskólastig?
Já, ég held að það hafði mjög mikla þýðingu, það hafði í för með sér mikla breytingu á sín hjúkrunarfræðinga á eigin starfsvettvang. Hann víkkaði og það gafst hann að kostur í nokkur ára eftir. Það var nýja hjúkrunarskólin starfandi, það gafst kostur að fara í framhaldsnám í mörgum greinin, það var gott nám og það var, síðan var svona búndi hraðbraut fyrir þá sem að vildu komast, fá hérna B.S.-gráði hjúkrun, þannig að það voru opnaðir eins og möguleikar og ég tel að ég held að fægið hafi í raunni gjörbreyst þarna á skömmun tíma og þegar breytinga verða svona miklar og hraðar þá verður maður að gera ráð fyrir að það hafi í för með sér átök og það urðu átök. Við horfum stjög við það í dag þegar við hittumst, við lentum í ýmsu en þegar upp er staði þá held ég að mikill meiri hlut og kannski nær allir hjúkrunarfræðingar í dag telja að þetta sé rétt í staðinu fyrir menntun hjúknarfræðinga.
Já.
Og ég held líka að margir og flestir nær allir myndu taka undir það að fæið hafi styrst verulega þó okkur finnist oft hjúknarfræðin vera svona sett skör lægri en hún ætti að vera í almennri umræðu að þá er hún þó miklu sterkari heldur en ella væri. Það held ég blasa alveg við.
Já. Já, þið kynnið erindi ykkar á hjúgrun núna í lok september.
2008 held ég, þá erum við með nokkuð langt erindi og við lökkum mikið til. Okkur finnst við hafa frá heilmiklu að segja og við höfum veltið svo mikið fyrir okkur og hérna við nálgumst þetta með ólíkum hætti, stöllurnar og höfum svona mismunandi reynslu á baki. Þannig að já, ég held að þetta verði bara spennandi, ég lakka til.
Hvað ferðu að gera svo þegar búin með háskólanámið?
Já, þá fer ég fyrst að vinna klínísk störf og það gera nú flestir þeir að útskrifast. Ég vann í klínik, ég vann í Vestmannheim, ég vann á hérna gjörgæsludeild Landspítalan sem þá var til tölun í. Það var stórkostlega áhugaverst starf og ég vann á hjartadeild. Ég var eini hjúkrunarfræðingur úr þessu námi sem fór á Borgarspítalan og vann á hjartadeild þar og öðlaust dágóða klíníska reynslu. Síðan fór ég til Bandaríkjana og bætti þá við mig meistaragráðu tökjara námi í hjúkrunarfræði í Háskólanum Madison Wisconsin.
Hvernig kom það til?
Það kom nú þannig til að bóndin er læknir og fór í framhaldsnám og endaði þar en við auðvitað völdum staðina sem að sóttum líka saman með tilliti til minna möguleika líka og þetta er góður skóli og það var ánægilegt að vera þarna og ég lagði allan tíman áhuga á það sem að hafði svona náttökum á mér til til að snemma sem var þá eins og fræðsla fyrir sjúklinga og eiginlega réttur sjúklinga. Þannig að ég lagði megin ásla það í náminu, fór meðlans í í nám þarna eða fór einhverja kursa í hérna á einhverju menntasviði almennu og eitthvað svona alltaf leitandi.
Já, alltaf leita.
Ég gerði þarna lokaritgerð til dæmis sem þá var svona með byltingakendar hugmyndir, þá var talað compliance sem líktist hlýðni og var að vera að skipta hugtakin út í Bandaríkjunum og nota meira adherence. Og ég notaði minni ritgerð sem var hálf íslensk og hálf mannfræðileg. Það notaði hérna fylgni við fyrirmæli og ég skilgreindi hugtakið þannig eiginlega að hvað marki hegðun sjúklinga væri í samræmi við leiðbeiningar heilbrigðisstétta. Ég gat ekki hugsað mér að við værum að gefa fyrirmæli sem væri verið að hlýða. Þetta var svona hugmyndafræðin á bakinu.
Já.
Og þar hérna var ég síðan í Wisconsin og fór svo til Vermont og vann þar í háskóla sjúkrósunum þar á hjartadeild. Mér til mikill ránægju að þá tekið ameríska hjúkrunaprófið og gat unni við þetta úti.
Hvernig var viðbriðin að fara yfir á amerískan spítala?
Það var gríðaleg viðbriði og það var ekki síst eiginlega svona að upplifa hjúkrunina þar vegna þess að þær voru komna lengra á þeim sviðum sem að mér fyndist áhugaverð eins og til dæmis í skipulagi á fræðslu fyrir sjúklinga og að leggja áherslu á þátt hjúkrunar í því. Þannig að mér fannst það mjög áhugaverð eins og að var margt svona eins og maður væri svolítið í þrælabúðum. Það verður að segjast.
Já.
Margt skrítið og en vissulega var þetta lært sýkt.
Og svo kemur ég heim aftur.
Svo kem ég heim, þá kem ég heim 87 og þá fer ég að vinna á Landspítalanum og ég held að starfseita heiti fræðslustjóri.
Já.
Og ég vann þá mikið með Vigdísi Magnúsdóttur, ég leist hana af einhver ár þarna, kannski 5 ár sem ég var að vinna á Landspítalanum. Þá var ég einstaklega góðum hópi hjúkrunarframkvæmdastjóra sem að við heldum alltaf að við varum á ægilegum og erfiðu niðurskurða tímum og bara eila með tárin í augunum og kökk í hálsinum yfir hvað við varum að brjóta niður heilbrigðisþjónustuna og svo horfum að tilbaka til þessa tíma og hugsar bara þvílíkt blóma skeið. Tækifæðin sem við fengum til uppbyggingar, tækifæðin sem við fengum til að hafa sterka rödd inn á sjúkrósinu og í samfélaginu. Þannig að, og þá var bæði Landspítalinn og Borgarspítalinn sem þá var þetta sitthvað stofnunin, þá voru þau sem sagt á svona fleigi ferð í hjúkrunni á hérna, Borgarspítalinn var hjúkrunarforstjóri Sigríður Snæbjörnsdóttir sem ég hafði kynst í Ameríku, við hefum verið samtíma í Wisconsin og það, hjúkrunarstjórnin þar og hjúkrunarstjórnin á Landspítalinnum, þær höfðu eiginlega bara ótrúlegt afl inn í skipulag heilbrigðisþjónustunnar á spítalanum. Og ég man eftir þá margir læknar sem sagði þá mikið hlýtur að gaman að vera hjúkrunarfræðingur núna. Þetta heldum á þeim tíma væri að við varum í stöðu og niðurriði. En svona var þetta nú. En að sama tíma reyndar var ég líka lektor í háskólan. Ég var undirbúa viðbótar nám þar. Þá var verið að loksins má segja að svona haska sér í því að búa til bæði viðbótanám og sem sagt framhaldsnám og ég var svona í því að leggja grunninn og kenna heilmikið þar líka.
Svo gerist það hann að upp úr 30 ár síðan að félögin saminast að það er komið sem sagt háskólamentaðar hjúknarfræðingar og aðri hjúknarfræðingar fara svona saman.
Já, ég myndi segja að draumurinn bara rættist. Ég held að menn hefur átt að sjá á því og kannski flestir allöngu áður að auðvitað áttum allt sameiginlegt og auðvitað áttum að styðja hver aðra með ráðum og dáði öllu sem vorum að gera. Þarna voru nú öflugir formin félagana Ásta Möller og Vilborg Ingólfsdóttir sem að sáu þetta, sem sagt þetta bara svona hugsjón hjá þeim báðum og þær náðu þessum eða þær, það var sterku vilji í félagunum. Og þannig að þarna verður tekið þessi ánægilega ákvörðun að sameina félögin, mikið gæfuspor.
Svo einmitt á svipum tíma þá ferð þú að starfa í heilbrigðisráðuneytinu.
Já.
Það sem þú ert í allmörg ár.
Já, ótrúlega mörg þegar ég satt í baka. Já, þarna er auglýst starf deildarstjóra í ráðuneytinu sem meðal annars hefur með að gera hjúkrun. Og þessu starfi hafði Ingibjörgar Magnúsdóttir gengt með mjög miklum sóma. Geysilega, glæsilegur leiðtogi okkar hjúkrunarfræðinga og hún hafði stýrt námsbrautinni bara eiginlega meir og minna frá ráðuneytinu og hún hafði haft með að gera líka ýmislegt sem varðaði heilsugæsluna og svo framvegis. Þannig hún var öflug. Þarna var hún að láta störfum sökum aldurs og ég var skipuð í þetta starf sem deildarstjóri og ári eftir það varð ég skrifstofstjóri og fljótlega eftir það varð ég staðgengil ráðuneytisstjóri og var það í 13 ár, vann þannig 16 ár. og ég hafði mjög, þetta mjög skemmtilega starf. Þetta var, ég hafði mjög stóra málaflokka og ég fekk að sinna í rauninni því sem ég hafði alltaf haft áhuga eins og siðfræði heilbrigðisvísinda, ýmsum réttindamálum sjúklinga og málefni sem að heyrðu undir mína skrifstofu, það voru meðal annars málefni Landspítalans, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, landlæknisembættisins og svo frá þeins. Þannig að það var í nóg að snúast. Og þarna hætti ég sagði sem sagt, upp starfi mín sem lektor, mér varst ekki fara saman að kenna leið. Þannig ég helgaði mig þessu starfi og þetta var gríðaleg vinna í fjöldamörg ár. En mjög spennandi auðvitað og ánægjuleg oft á tíðun. Ég vann með 8 ráðherrum sem að allir fengu ósangjarna og óréttmæta gagnrýni og maður lagði sér fram að hérna styðja við þeirra sjónamið, hversum sig, og hérna, en þetta var opbóðslega mikil vinna. Þetta var, hugurinn var í raunum að segja í þessi, öll þessi ár meir og minna þar.
Já.
Það var ekki, hérna, það gafst ekki kostur og einhverju öðru.
Og þú verður þarna vitni af hvernig, þú veist, hjúkrunarfræðin alltaf liftist upp í samfélaginu.
Já, ég verð vitna því og þarna er ennþá við líði, þessi 16 ár sem ég var þarna, þá var þessi staða sem félagsíslenska hjúkrunarfræðingar er beita sér fyrir, þar segja governmental chief nurse, þá gengdi ég því starfi og er eini sem er gert það fyrir utan Ingibjörgu Magnúsdóttur. Og það þýtti mikla samvinni við alþjóða heilbrigðismálstofnuna sem meðal annars vann í 4 mánuði tausti og þessi tengsl í gegnum alþjóða heilbrigðismálstofnuna, í gegnum þetta starf, ég held að þetta er kallað embætti sjúkrunarfræðingur eitthvað á líka.
Já.
Og það þýtti það að ég fekk svo miklar upplýsingar þróun hjúkrun annars staðar og vegna okkar sérstöðu. Þá var ég líka mjög oft beðin að gera grein fyrir menntunumálum hér, stöðu hjúkrunna í samfélaginu og svo framvegis, þannig að mínum mati er það alveg rétt stefna hjá Félag íslenska hjúkrunarfræðinga að leggja áherslu á þetta hlutverk. Við höfum bæði skildur til að afla þessar upplýsinga erlendis frá en við líka skildur að miðla til þeirra landa sem ekki eru komin þangað sem við erum komin. Þannig að mér finnst að það er blasi við að þetta þurfa að gera og það er spurningin bara á þetta vera hjá landlæknisembættinu þar sem að löngum var hlutverk yfir hjúkrunarfræðing sem að Emmett Vilborg áður nefnd gengdi og er hérna, hún tengdist líka mjög mikið alþjóða heilbrigðismálastofnun þannig að það maður velta því fyrir sér en það ljóst að það þarf að hafa einhvern í forsvari í þessu hlutverki. Hins vegar vil ég líka segja að það er mjög mikilvægt ef þú ert hjúkrunarfræðingur að störfum til dæmis í ráðuneyti og þú gætir auðvitað að hjúkrun, að því veist hvað hjúkrun skiptir miklu máli, en þú slærð öll vopn úr eigin hendu og þú takmarka getu þína til þess að byggja upp gott heilbrigðiskerfi og góða heilbrigðisþjónustu, ef að þú gætir ekki fyrst og fremst hagsmuna þeirra sem leita til þjónustuna, sjúklingana og aðstandenda og svo framvegis. Óháð því fæið þar sem þú átt þinn bakgrunni og þetta finnst mér líka að sé mikilvægt að hafa í huga því að ef þú missir sjónar á þessu og ferð að hugsa fyrst og fremst einhvern hag hjúknafræðinar þá hefur ekki möguleika að hafa verulega áhrif inn í stefnumótun í þessum stóru málaflokkun sem eru þann undir.
Og já, þú ert búin að styrra á neittinu í daltinn tíma og þá verður hjúknafræðingur helbriðist og tryggingamála ráðuneyti.
Já, það var mjög skemmtilegt þegar Ingibjörg kom í ráðuneyti. Það höfðu satt að segja verið erfiði tímar. Ég var búin að vinna þá með tveimur ráðherrum þá þegar. Ég byrjaði 94 og hún kom 95. Já. og gríðalega átök. eins og oft vill verði í þessu ráðuneyti og ég hef nú bara orðað þannig það var eins og bara Birti og hún kom inn með svo skemmtilega sín, Ingibjörg, hún er svo sérstök, hún er svo næma fólk og það er náttúrulega góð kostur í hjúkunarfræði og það er gríðarlega góð kostur hjá stjórnmálamanni. Þannig að hún var miklu fljótari til dæmis ég að átta sig á því ef einhver var inn að plata hana. Hún var svo skinug, hún var svo fljótað átta sig og hún hérna, eins og ég segja, allir heilbrigðisráðherrar ráð þeirra að fá ósangjarna gagnrýni og ekki síst hún. En hún tók stórar ákvarðanir og hún tók slægin og ég vil nefna eitt sérstaklega í því sambandi sem er bygging barnaspítalans. Hún fór þar vægast sagt óhefbundna leiðir til að koma því í gegnum ríkisstjórnina, stórkostleg saga, einmitt um ákvarðantöku í stjórnarráðinu og þannig hún af því hún hefði unni við þetta, af því hún þekkti málaflokkin frá þeirri hlið, þá fann maður hvað þetta skipta hana miklu máli og nú ég er ekki að gera lítið úr sjónum um annara þeirra ráðherra sem koma sem málaflokki því að margir voru brunnu fyrir málaflokknum. En hún, það var gaman að kynnast í hvernig hún nálgaðist við fórsefni.
Ég þarf að fá hann í vital.
Já, þú skal gera það.
Já, svo náttúrulega farið þess að bara, maður getur alltaf ímynda sér reynsluna og þekkingunum sem maður fær bara jafnvel af íslensku samfélagi að því að vera hann inn til að í ráðunetinu í svo langan tíma.
Já, það er alveg rétt. Maður fær mikla yfir sín og maður í rauninni þá er nauðsynlegt að fylgjast vel með öllu. Það var ekki margi fréttatíma sem maður sleppti þessi ár. Það voru þetta alltaf heilbrigðismál í brennidepli eins og alltaf.
Já.
Og það var ekki margt sem að manni fannst þessu ráðuneyti verið eiginlega óviðkomandi. Og þannig að já, ég fekk mjög miklu yfir sín yfir heilbrigðisþjónustuna og yfir samfélagið í rauninni og hlut heilbrigðisþjónustuna í því. Og er svo hjartanlega sammála því mati íslensku þjóðarinnar sem birtist núna í skoðanakönnunum að það mikilvægasta er heilbrigðisþjónustan. Það er engin spurning. Það mikilvægasta fyrir okkur öll, þetta kastana kemur, er heilbrigðisþjónustan, hvernig er haldið á málum, hvernig stefnan er mörkuð, hvernig henni framfyllt og svo framvegis. Og þetta fannst mér vera auðvitað ögrandi verkefni en jafnframt bara óendanlega áhugavert. Og einhvern veginn bara passaði mér mjög vel, ég gat helga með þess að því mér fannst þetta vera svo mikilvægt og skemmtilegt, mér varst alltaf skemmtilegt. Og maður var reyðubúinn til þess að leggja mikið mörgum.
Já, svo segiru skilið við þetta.
Já, svo sem sagt er ég nú fann að huga að því að mig langar að bæta við mig og læra meira og svona og þá sérstaklega fannst mér varðandi stefnumótun og stjórnsýsluna í þessu öllu saman og ég var svo heppin að Sif Friðleifsdóttir, hún veitti mér námsleifi til árs og þá hafði ég tækifæri til að fara til Kanada og fór í McGill í Montreal. Það var svona executive nám, það sem þú getur, tekur kannski nokkra vikur og fer svo í burtu og lærir og þannig ég gat á sama tíma var ég að taka kurs í King's College í London í stjórnsýslufræði og var ekki rýmslegt á þessu sama ári, tróð þarna miklu inn og það var, heitir International Health Leadership og þarna voru nemendur frá mjög mörgum löndum og það nám hefur blómstra síðan undir stjórn Henry Mintzberg sem margir þekkja sem að hann hefur skrifað marga bækur á þessu sviði og sviði samfélagsfræði og var hendar mentor minn í lokaritgerð og þarna það var lauki sem satt meistargráði þegar ég var að verða, já ég var seldi 59 ára. Þá kem ég aftur í ráðuneytið og þá hérna rennur upp fyrir mér að þetta ár, það að stíga út úr hringiðunni, að það hafði þau áhrif á mig að mig langaði að gera eitthvað öðruvísa, gera eitthvað annað og það er ekkert margt til sem er annað þegar maður er búin að vera þarna í þessu en þarna var auglýst starf forstjóra krabbameinsfélagsins og aftur að því að ég hefði alltaf haft þessi þennan mikla áhuga rödd sjúklingsins þá ákveði ég að sækja um þetta starf og ég hafði beitt mig fyrir því ráðuneytin að að hagsmunasamtökin hefðu fólk inni í stefnumótunnefndum. Ég hafði haft mikinn áhugði í samt frumvartilega réttindi sjúklinga. Þar væri ákvæð að heilbrigðisstarfsmenn bæri að kynna sjúklingum þessi félög og svo framvegis. Þannig ég hafði alltaf haft svolítið svona sterka tilfinningu fyrir því að hinn frjálsu félagasamtök hefðu gríðarlega mikið fram að færa til samfélagsins og mér undrar það enn í dag hvað mörgum virðist þetta að vera framandi hugsun. Það hefur engin raunverulega alveg kortlagt þetta. Ég var nú þarna vinna með almannaheillum og við vorum átt að velta sér fyrir okkur. Hvert er hér raunverulega umfang? Og það er bara alveg gríðalegt sem að til og með sjúklingafélögin standa fyrir, þeir baráttu sem þau leggja á sig, bæði fyrir hagsmunum sinna skjólstæðinga og ýmsum breytingum á þessum kerfum sem við búum við. Og mér fannst þetta vera bara, ég segi næstu því, bara himna sending á sínum tíma. Og ég fekk það starf, ég var svo gæfi sem að fá þetta starf. Og þar stýr henni út úr stjórnaráðinu og fer inn í þriðja geirann. Ég hafði alltaf verið að velta þessi fyrir mér, hvernig stjórnunin væri í stjórnaráðinu. Og að því ég var svona virku þáttangandi í því öll þessi ár. Og lokaritgerð mín frá Makil, hún heitir einmitt hérna, eða hún fjallar til hvað ráða sé hægt að grípa í heilbrigðisráðuneytinu til þess að efla samstarfi undirstofnanir og fá þeirra sjónarmið með skarpara hætti inn í okkar vinnu í ráðuneytinu. Þannig að þar enn og aftur komum við að þessu að leita eftir rödd annara heldur bara okkar og fá þau lið með okkur. Þannig að þegar ég fer síðan yfir í krabbameinsfélagið þá finnst mér blasa svo við að það sé hlutverkið að láta stjórnvöld hlusta á sjónarmið þeirra sem sé að tala fyrir hönd þessa sjúklingahóps. Og þetta var alveg einstaklega áhugaverður og ánægjulegur tími. Ég var þarna í 6 ár og á þessum 6 árum þá tók maður nú margan slægin eins og gefur að skilja og krabbameinsfélagið er sterkt og það er sterkt að því að málefnið er svo mikilvægt og gott og það eru haldið vel á spjóðunum þarna og þeir sem greinast með krabbamein, þeir eru gæfusamir að því leiti að hér að landi er til félag eins og krabbameinsfélagið, staður eins og ljósið, göngun saman sem safnar fé, styrtafélag krabbameinsveikra barna, það er vilji til þess af hálfu almennings í landinu að leggja mörkum til þess að bæta hag þessa hóps af fólki og mér fannst alveg stórkostlegt tækifæri að fá að vera hluti af þessu og öllum starfin sem vinni sem ég haft mikla ánægja þá var þetta nú kannski þegar upp í staði það sem að vegur mjög þungt í minningun allavega það kannski líka því á síðasta
Já.
Starfi svo reyndar var ég í 2 ára því loknu var ég formaður sem sagt norræna samtaka krabbameinsfélaga í svona norrænu starfi í 2 ár. Og það er svona bara svolítið bírokratískara starfskiluru. Það er fullt af fólki ennþá sem er að vinna á stöðum eins og krabbameinsfélaginu sem að leggur sér allan í viðfangsefnið.
Já.
Það er svo gaman.
Maður getur varla ímynda sér sterkari ímynd svona félagasamtök enni mitt krabbameinsfélaginu.
Já, það er gaman ég er að vinna með núna líka. Ég er sem sagt formar stjórna vísindasjóðs. Og Vísindasjóður, hann var stofnaður þegar ég var þarna og hann hefur áorkað að útluta 450 miljónum til íslenska rannsóknar krabbameinum sem að er alveg fenómen. Og það er svo gaman að finna að allt þetta er gert fyrir söfnafé. Það er bara fólki í landinu sem er að segja, ég er kannski ekkit alveg til að láta meiri skatta til samfélagsins alls að því ég veit að það er stundum misfæri með fé en ég skal stíða krabbameinsfélagi, ég skal stíða þennan, ég skal stíða hinn, góð málefni, ótrúlegt stuðningur almennings í landinu við frjálsfélagsamtök og þeirra hérna verkefni.
Nú hefur þú tætt svona þessum formulegu starfum, þá ertu nú komin í hérna og ert að gera mikla og góða hluti sem formaður öldugadeildar félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Það er nú kannski ofsögum sagt ég sé að gera mikla hluti en Ég er allavega að gera skemmtilega hluti, það mjög gaman hjá okkur og ég hef eila allavega verið eitthvað í félagsstörfum með fram öðru og mér finnst mjög gaman að þessu og þetta er skemmtilega, ótrúlega, við skemmtum okkur svo vel saman, þessi hópur, að það, ég held að gæti engin trúaði nema að bara sjá það. Þannig að, það hefur verið bara mjög gaman að fá að taka þátt í þessu frábær stjórn með mér og, hérna, já við lítum svo á að við séum annars vegar erum við bara að efla okkar, sem sagt, já efla okkur saman í skemmtilegum bara skemmtilegri samveru en hins vegar þá finnst okkur líka að okkur komi við hvað er að gerast í hjúkrun.
Já.
Hvað er að gerast í til dæmis menntunmálum, okkur finnst hagsmunamál hjúkrunarfræðing að koma okkur verulega mikið við og það var til dæmis eitt mál sem kom upp í vetur auðvitað með hækkun á starfsaldurstímanum, þar sem við höfðum skoðunir og komum þeim að framfæri og þannig að við lítum svo á að við séum annars vegar hópur sem hefur svona sammeilega reynslu, við unnum saman eða lærðum saman, við allavega hlægjum saman í dag og hins vegar að þá höfum við sammeila sýn á mjög margt sem að gerast og við teljum það sem mjög gagnlegt fyrir bara samfélagið að heyri í okkur.
Já, og svo er þetta náttúrulega stækkandi hópur alltaf að því að það eru.
Já, já, svo er þetta stækkandi hópur og hérna, og það er eiginlega aðal vandamáli, hann er stór, hann er það stór að það er erfitt að mæta því stundum, að við þurfum bara mjög stórt húsnæði og mjög, já, tvær þrjá rútur og svona.
Já.
En þetta er auðvitað vandamál sem enginn þetta kvartindan sko.
Nei.
Og mér finnst líka að hérna, við erum partur af Félagi íslenska hjúkrunarfræðinga og við höfum notið hérna mjög mikils velvilja. Ég er mjög ánægð með forystu félagsins, ég er mjög ánægð með þann stuðning sem við fáum hér hjá félaginu og það er náttúrulega partur af því að gera okkur svona sterk að, það er það að við höfum bakhjarl og svo erum við auðvitað krefjast meira og svona eins og eðli málsins samkvæmt en þetta er, þannig er þetta í pottin búi hjá okkur, við höfum góðan stuðning.
Eins og þú segir, menna, þið hafið mikla skoðanir og þú á svona hvernig þetta, hvernig þróunin verður, hvernig sérðu þróunina fyrir þér, svona framtíð hjúkrunar?
Ég velti þessu tölvert fyrir mér og ég reyni að sjá ekki svart því ég velti þessu fyrir mér. En það væri mjög mikið líka barnaskapur að hafa ekki verulegar áhyggjur og það er svo undarlegt hvað það gengur illa að, ég raun að fá stjórnvöld aðalega til þess að átta sig á hvaða leið við erum og hvaða þarf mikið til þess að snúa við og því lengra sem að við förum í þeim vanda sem núna blasir við þar sé aðalega manneklunni Því erfiðara verður að snúa við það er alveg augljóst. Það hefur verið augljóst mjög lengi og þannig að, ég fagna öllum tilraunin til þess að bæta þá stöðu og ég bara er, já ég ber kvíðbúða svolítið fyrir framtíðinni hvað þetta varðar. Mér finnst þessi mannekla, hún ógnar allri þeirri þjónu, allri heilbrigðisþjónustinni, hún ógnar allri heilbrigðisþjónustinni, hún ógnar hag sjúklinga á komandi árum og það eru við þetta mikilvægt að sjá ekki bara svart og reyna bara að horfa leiðirnar og, hérna sjá ljósið í myrkrinu og, koma fram með tillögur og, en það er ekki nóg, það þarf að hafa vilja til þess að framfylgja þeim og ég bara á þá ósk til handa ekki bara sko hjúkrunarfræðingum en ég á þá ósk til handa bara okkur allra að Það náist einhvers konar lending í þessu máli þar sé að það náist, það finnist leið, ef menn þóra að fara þá leiði sem þarf að fara,
Já.
Til þess að, gera okkur kleift að hafa heilbrigðisþjónustan okkar eins og hún á að vera. Hún getur ekki verið það án öflugshóps velmentari hjúkrunarfræðinga. Hún getur það ekki því miður.
Þú ert ekkert með einhver ráð svona af reynsliðinni innan stjórnarráðinni í öllu þessi ár, hvað?
Hvernig á að snúa sér?
Já.
Ég hugsa að ég gæti nú alveg lagst yfir þá talið mig hafa einhverja tillögu að leiðum og, ég get ekki alveg dregið úr hatti hvað mér finnst að ég að gera fyrst en mér finnst allavega að það eru til niðurstöður allskyns kannana sem að geta nú varpa ljósi á þá möguleika sem fyrir eru og það er alveg ljóst að það er, ég held að það er einhverjum blöðum en það fletta að það þarf auðvitað að bæta hag hjúknarfræðinga. Þeir eru hérna til, þeir eru bara að vinna við allt mögulegt, eðlilegur hjúknarfræðingar mjög eftirsóttir í margskonar vinnu, þeir hafa mjög breiða menntun, þeir starfi gefum ákveðin kjark og ákveðin svona styrkleika í öllu mögulegu, þannig að þeir eru eftirsóttir í vinnu og þeir svo sem vita það alveg og hérna og sjá tækifærin. Það verður bara að horfa á það reynsa í mögum og það verður bara að keppa við markaðinn. Þannig er þetta bara.
Já, hjúkrunarfræðingar hafa ekkit óttast við að hætta störfum, það er nú að bæði að fá félagskap við öldungadeildinu og svo náttúrulega bara ýmislegt sem hægt að gera í þegar maður fær smá meiri frítíma. Hvað hefur þú kannan að gera?
Já, ég með stóra fjölskyldu, ég með 4 börn og 13 barnabörn og 1 langömmu barn. Það mikil ánægja að hafa tíma fyrir það. Ég hef ekki frekarni öðru í mínu lífi, þá hreyfi ég mig ekki mjög reglubundi, ég get ekki mætt í sund, þú veist, alla mótna kortir yfir átt eða eitthvað, en ég hreyfi mig og ég hef gaman að ganga til dæmis. Við fórum nú nokkrar, Jakobsvegin, 150 km fyrir nokkrum árum, þá ég hef mjög gaman að því, en ég hef verið svo heppin að aðal áhugamáli í lífinu hefur verið lestur góðra bóka. Það hefur komið sér vel að því að þegar maður er svona í svona strembinni vinnu með svona stóra fjölskyldu og góðan og þéttan vinahóp, þá er tíminn til svona einhverja, sín einhverjum áhugamálum á skornu skammti, þá er mjög gott að áhugamáli sé bara bóka á náttborðinu. Þannig að ég hef verið svona lestrahestur frá því ég var bara mjög lítil og ég les alltaf mikið. Núna þegar ég hef meiri tíma þá les ég skipulegar og hérna, og þetta er verið mitt stóra áhugamál, það er bara bóklestur og sem sagt skáldsögur víða úr heiminum og víða úr tíminn er ólíkur og mér finnst ég fá svo mikið dýpri skilning á henni versu. Já. Og þannig að ég hef verið gæfu sem að það er svona áhugamál sem að getur gripið í án þess að hafa tíma í raun.
Hvaða bók er á náttborðinu núna?
Já, núna eru, má segja, 2 á náttborðinu. Það er, ég hef verið að lesa þess að segja svolítið skipulega. Þannig ég var að lesa núna síðast bækur frá síðustöld og frá höfundum sem að voru að skrifa skáldsögur svona eins og Guðmundur Danielsson og Guðmundur G. Hagalín og svona. Og núna verið að lesa sögu Grétu Sigfúrsdóttur bak við byrða glugga. Og eins og stundum áður þá bara heldtók bóki mig og hún er komin í rúnt hérna til vinkvennana af því að hún er mjög sérstök, hún lýsir sem sagt sögu konu þegar að í Noregi, þegar Noregi er hernuminn og hún lýsir hennar tilfinningum og þetta er sko allt annað heimur. Ég get ekki sett mig inn í þennan heim nema fyrir tilstilli Grétu Sigfúrsdóttur. Ég á enga leið inn í hann öruvísi. Og svo var ég að lesa að því ég líka verið að lesa skipulega bækur íslenskra kvenna, ég verið að lesa núna Rögnu Sigurðardóttur, Þetta rauða það er ástin og það, henni var gauka að mér að einni vinkonu og hún fjallar eiginlega hlutskipti kvenna eftir síðara stríð, íslenska konu, saga íslenska konu sem endur speglar það samfélag sem hún lifir í og gefur mér innsýn í hvernig Símon de Beauvoir hafði áhrif á hana eins og mig á sínu tíma og þannig að þetta er áhugamálið að sjá heiminn í gegnum einhverja svona lensur einhvers annars hólk sem hefur önnu tækifæri til að sjá heiminn öðru vísi.
Lapa, takk að kærlega fyrir komuna, virkilega gaman að tala við.
Takk kærlega fyrir Ari, fyrir bara skemmtileg spjall og fyrir allt okkar góða samstarf.
Takk sem leiðis.